ครับพี่น้องสวัสดีครับ
วันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4ครับที่เราเองจะอยู่ในพระธรรมอพยพร่วมกันนะครับเป็นสัปดาห์ที่ผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าจะพูดถึงการทรงไถ่ของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกๆคนไม่ใช่เป็นการไถ่ที่มาถึงคนอิสราเอลเท่านั้นแต่เป็นการไถ่ที่ยิ่งใหญ่มาถึงทุกชนชาติที่ยอมรับในพระองค์วันนี้นะครับหัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับพยายามหาคำที่ค่อนข้างคล้องจองเพื่อพี่น้องจะสามารถจำได้ด้วยนะครับชื่อหัวข้อที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้นะครับชื่อว่าข้ามผ่านการพิพากษาโดยปัสกาของพระยาเวอ่านด้วยกันได้ไหมครับพี่น้องจะได้จำได้หนึ่งสองสามข้ามผ่านการพิพากษาโดยปัสกาของพระยาเวจากภาพที่เราเห็นจะเป็นภาพที่โมเสสนำประชากรของพระเจ้าเดินข้ามผ่านทะเลแดงนะครับแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นนะครับเราจะมาดู process อะไรบางอย่างก่อนที่เขาเองจะได้รับการไถ่ที่ไปถึงตรงนั้นนะครับเป้าหมายที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับเพื่อเราเองจะสามารถมีมุมมองที่สดใหม่ต่อปัสกาดั้งเดิมของพระเจ้าได้และเมื่อเรามุ่งมองและลึกถึงสิ่งนั้นเราจะได้รับการช่วยกู้ชีวิตจากการเป็นทาสไม่ใช่ทาสจากอียิปต์แต่เป็นทาสจากความบาปและการพิพากษาของพระเจ้านะครับผมขอทบทวนสำหรับสิ่งที่เราเองได้เรียนไปตลอด3สัปดาห์เผื่อพี่น้องหลายๆคนไม่ได้มาเมื่อ30สัปดาห์ที่แล้วนะครับขอทบทวนหน่อยครับจากบทที่1ถึงบทที่2พี่น้องจำได้ไหมครับเราเรียนเกี่ยวกับพระยาเวว่าอย่างไรบ้างจำเหตุการณ์ก็ได้ครับลองเรียบเรียงเป็นเหตุการณ์หน่อยเราเห็นว่าคนอียิปต์หรือฟาโรห์เองได้ข่มเหงคนอิสราเอลนะครับมีการฆ่าเด็กทารกมีการกดขี่แรงงานแต่ในสุดเราได้บทสรุปว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตถึงจุดต่ำสุดที่สุดในชีวิตก็ตามคำถามที่สำคัญคือเรายังสามารถวางใจในพระหัตถ์ของพระเจ้าซึ่งเรารู้ว่าในบทที่1ถึง2เป็นพระหัตถ์ที่มองไม่เห็นสายตาฝ่ายวิญญาณเราเปิดพอที่จะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในสถานการณ์ที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของเราหรือเปล่านี่คือบทที่1บทที่2ครับส่วนในบทถัดไปนะครับบทที่3บทที่4นะครับบทสรุปของตอนนั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ที่ว่าไม่สำคัญว่าเราจะเป็นใครแต่สำคัญว่าพระยาเวคือใครเรารู้จักพระนามของพระองค์หรือรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวแล้วหรือยังเพราะเรารู้ว่าการรู้จักนามในสมัยนั้นคือการรู้จักตัวตนของพระเจ้านั่นเองเราเห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกโมเสสที่เรียกภาษาง่ายๆคือเสียเซลล์เนาะในสุดโมเสสมีข้ออ้างมากมายหลายอย่างแต่เรารู้ว่าคำตอบเดียวก็คือว่าพระนามของพระเจ้านามว่าอะไรพระลักษณะของพระองค์เป็นอย่างไรและพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ไม่ว่าคุณจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามและในบทที่5ถึงบทที่10ก่อนถึงบทวันนี้ที่เราเองจะอ่านด้วยกันนะครับบทที่5ถึงบทที่10จะพูดถึงว่าเมื่อพระยาเวทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเลือกที่จะอยู่ฝั่งไหนในสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นอาจารย์พรเลิศฤทธิ์นะครับเทศนาไปถึงวันภัยพิบัติ9ประการนะครับก่อนจะถึงประการนี้นะครับเราก็เห็นความน่ากลัวของมันเนาะค่อนข้างน่ากลัวมากๆแต่เราก็เห็นว่าในความน่ากลัวนั้นพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือทุกอย่างแล้วเราเองรู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจขนาดนั้นเราจะเลือกอยู่ฝั่งพระเจ้าหรืออยู่ฝั่งฟาโรห์อยู่ฝั่งของพระองค์หรืออยู่ฝั่งของความบาปต่อไปวันนี้ครับเราจะมาดูในบทที่11ถึง13นะครับเป็นบทที่เราจะศึกษาในวันนี้จะนำเราให้รู้จักพระยาเวมากขึ้นและนำเราเข้าสู่ความเข้าใจในการไถ่ประชากรของพระยาเวมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะนี่คือภาพการไถ่ที่ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์เดิมนะครับมาดูเนื้อหาด้วยกันนะครับเนื้อหานะครับจากอพยพตอนนี้เราจะเห็นพระเจ้าพระยาเวผู้ทรงซื่อสัตย์หรือสัตย์ซื่อพระองค์ทรงสำแดงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยการกระทำอันลุกคืบของพระองค์เป็นการกระทำอันชอบธรรมของพระองค์เองเพื่อให้ประชากรของพระองค์รอดพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์พระองค์ทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรรู้ไหมครับให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่8อพยพบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่8พระเจ้าทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรพระองค์จะไถ่ประชากรของพระองค์ไปเพื่ออะไร บทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่8นะครับลองเปิดในเวอร์ชันของเรานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านในเวอร์ชันของผมให้พี่น้องฟังนะครับบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่8เพราะฉะนั้นทรงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเราคือพระยาเวเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานหนักที่คนอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและช่วยให้พวกเจ้าให้พ้นจากการเป็นทาสของพวกเขาและการไถ่พวกเจ้าเราจะไถ่พวกเจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่าและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวงเราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าผู้นำพวกเจ้าให้พ้นจากงานหนักที่คนอียิปต์เกณฑ์ให้ทำเราจะนำพวกเจ้าไปในแผ่นดินที่เราได้ปริญาณไว้แก่อับราฮัมอิสอัคและแก่ยาโคบเราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่พวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เราคือยาเวคำตอบง่ายๆสำหรับการไถ่ของพระเจ้าที่มีถึงชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นคือเพื่อให้เขาเองกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งและนี่คือหนึ่งเป้าหมายที่เราจะพูดถึงในวันนี้ด้วยว่าการไถ่จะนำเราไปถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ลึกซึ้งมากขึ้นได้อย่างไรให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงภัยพิบัติประการที่10เราเห็นถึงความน่ากลัวและรุนแรงความใกล้ตัวที่จะมาถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามากขึ้นโปรดอวยพรที่เราเองจะไม่อยู่ในความน่ากลัวนั้นแต่เราเองจะออกจากความมืดเดินตามความสว่างของพระยาเวขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเองจะตระหนักรู้และรู้ว่าการไถ่ของพระยาเวเกิดขึ้นได้จากการเสียสละและเราเองยอมรับการเสียสละนั้นเพื่อเราเองจะได้รับการไถ่ที่มาจากพระเจ้าโปรดอวยพรที่เราทุกคนจะมีความเข้าใจและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นผู้สอนที่แท้จริงจะเคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมและตรัสในจิตใจของพี่น้องในที่ประชุมนี้อย่างชัดเจนในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก่อนหน้านี้ครับมีภัยพิบัติมาถึงชาวอียิปต์กี่รอบแล้วครับจำได้ไหมฮะมีถึง9รอบด้วยกันนะครับซึ่งเป็น9รอบ9สไตล์นะและทุกรอบครับฟาโรห์ก็ได้ปฏิเสธที่จะปล่อยคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ทั้งหมดก็เพื่อตามสิ่งที่พระยาเวได้ตรัสไว้ก่อนหน้านี้และอย่างที่อาจารย์พอนเดอร์ลิทบอกในสัปดาห์ที่แล้วครับทั้ง9อย่างไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าคิดว่าอย่างแรกเกิดขึ้นเอ๊ะมันเฟลก็เลยทำอย่างที่2อย่างที่3 3 4ตามมาไม่ใช่ทั้ง9อย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ล้วนเป็นความตั้งใจของพระเจ้าเป็นการปูทางของพระเจ้าเพื่อมาถึงภัยพิบัติประการสุดท้ายนี้เป็นภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดและภัยพิบัติที่ใกล้ตัวเขามากที่สุดก่อนหน้านี้ครับแม่น้ำนายซึ่งเป็นแหล่งแห่งชีวิตของเขานะครับได้รับผลกระทบอย่างมากมายกลายเป็นเลือดใช่ไหมเช่นเดียวกับที่ดินของเขาเช่นเดียวกับฝูงสัตว์ของเขาและผลกระทบจริงๆมาถึงคนที่ไม่เชื่อฟังพระยาเวเป็นส่วนมากคนอียิปต์ที่ไม่เชื่อฟังคำเตือนของพระเจ้านะครับในบทที่9ข้อ25ได้ถูกสังหารไปแต่บางคนที่เชื่อฟังอยู่ในโล่มไม่โดนลูกเห็บก็ไม่โดนสังหารดังนั้นเราจะเห็นว่าผลกระทบบางอย่างเกิดขึ้นกับคนบางคนเท่านั้นเองแต่ภัยพิบัติประการสุดท้ายนี่ครับไม่ใช่เกิดขึ้นแค่คนบางคนหรือแค่คนอียิปต์เท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลด้วยถ้าเขาเองไม่เชื่อฟังพระเจ้ารวมทั้งคนอิสราเอลที่เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรนี่นะแน่นอนครับเขาจะโดนด้วยแน่นอนถ้าเขาไม่เชื่อฟังพระยาเวรูปแบบการบรรยายภัยพิบัตินี่ครับแสดงให้ถึงว่าครั้งที่10แตกต่างจากข้าวครั้งที่ผ่านมาแตกต่างยังไงครับก่อนหน้านี้9ครั้งที่ผ่านมาจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับจะมีการประกาศพูดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะเกิดภัยพิบัติในขั้นตอนที่2แล้วอย่างที่3ลองเดาดูสิครับเราจะเห็นผลลัพธ์ของภัยพิบัตินั้นแล้วเราเห็นว่าทุกผลลัพธ์นั้นฟาโรห์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและไม่ปล่อยประชากรของพระองค์ออกจากการเป็นทาสอย่างแน่นอนแต่คราวนี้ครับในบทที่11ถึงบทที่13เราเห็นความล่าช้าถึง28ข้อพูดง่ายๆการประกาศเกิดขึ้นมันมีช่องว่างระหว่างข้อ1กับข้อที่2มีการเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นถึง28ข้อ ซึ่งข้อ28ทั้ง28ข้อนี้น่าสนใจมากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วเราจะมาดูว่าพระเจ้าอยากให้ประชากรของพระองค์ทำอย่างไรเพื่อได้รับผลให้ผลจากการพิพากษาของพระเจ้าร่วมกันนี่คือโครงสร้างครับถ้าพี่น้องจะจดก็จดได้หรือว่าอยากจะถ่ายรูปไว้เพื่อจะไปทบทวนที่บ้านก็ยินดีครับโครงสร้างนี้เราจะเห็นว่าจะมี2อย่างใหญ่ๆคือภัยพิบัติ10ประการจะมีการประกาศอย่างที่ผมบอกตะกี้นะครับส่วนบทที่12ข้อที่1ถึงข้อ28จะเป็นการเตรียมตัวปัสกานั่นแหละและงานฉลองขนมปังไร้เชื้อในเวลานั้น28ข้ออย่างที่ผมบอกและบทที่12ข้อ29ถึง42จะเป็นภัยพิบัติประการที่10ก็คือภัยพิบัติและผลลัพธ์เราเห็นไหมครับตรงนี้กับตรงนี้คู่กันตรงนี้กับตรงนี้ก็คู่กันและสุดท้ายครับบทที่12ข้อ13ถึงบทที่13ข้อ16พูดถึงกฎสำหรับปัสกาและการถวายบุตรหัวปีเราจะเห็นว่าจะมีภัยพิบัติแน่นอนแต่ว่าคนของพระองค์จะมีส่วนร่วมในภัยพิบัตินี้และรอดพ้นจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างไรเราพร้อมจะเข้าไปรอดพ้นพร้อมกับชาวอิสราเอลหรือยังครับถ้าเราพร้อมแล้วเราจะไปในสไลด์ถัดไปด้วยจุดเน้นครับเราจะมาดูจุดเน้น2ประการที่พูดถึงในบทที่11ถึงบทที่13นี้จุดเน้น2ประการนี้คืออะไรบ้าง1คือการพิพากษาครับจากบทที่11ข้อ1ถึง10และบทที่12ข้อ29ถึง42และพอยต์ที่2ที่ผมอยากจะพูดคือการรอดพ้นจากการพิพากษาหรือปัสกาของพระเจ้าในบทที่12ข้อ1ถึง28และบทที่12ข้อ43ถึง13ข้อที่16นะครับมาดูอย่างแรกกันพูดถึงว่าด้วยการพิพากษานะครับตามที่พระเจ้าตรัสไว้ในบทที่4ข้อ21ถึง23ว่าชาวอียิปต์จะพบกับภัยพิบัติครั้งสุดท้ายนะครับให้เราอ่านด้วยกันตามที่บนจอเนี่ยนะครับตั้งแต่ข้อ21ถึงข้อ23 1 2 3เพราะพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าเมื่อเจ้ากลับไปถึงอีกจงทำการอัศจรรย์ทั้งสิ้นซึ่งเรามอบไว้ในอำนาจของเจ้าแล้วนั้นต่อหน้าฟาโรห์แต่เราจะทำให้ใจของฟาโรห์กระด้างไม่ยอมให้ประชากรไปเจ้าจงทูลฟาโรห์ว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าคนอิสราเอลเป็นบุตรชายของเราบุตรหัวปีของเราเราบอกแก่เจ้าว่าจงปล่อยบุตรของเราให้ไปนมัสการเราเราจะประหารบุตรหัวปีของเจ้าเสียที่พี่น้องอ่านดูบทไม่ผิดนะครับนี่คือบทที่4พระเจ้าเตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วและอย่างที่บอกภัยพิบัติประการที่10นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการจัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระยาเวมอบให้กับประชากรของพระองค์ซึ่งอย่างที่บอกครับภัยพิบัตินี้จะเป็นภัยพิบัติที่โหดร้ายที่สุดเป็นภัยพิบัติอย่างเดียวที่จะไม่มีความหวังอะไรกลับสู่สภาพเดิมได้บุตรหัวปีของทุกคนจะตายอย่างไม่มีวันกลับสัตว์ทุกตัวในอียิปต์ที่เป็นสัตว์หัวปีสัตว์ตัวแรกก็ต้องตายด้วยเช่นกันซึ่งภัยพิบัติครั้งนี้จงใจที่จะล้อกับคำสั่งของฟาโรห์ในบทที่1ล้อยังไงครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันถ้าในบทที่1พี่น้องจำได้มีการฆ่าทารกใช่ไหมมีการฆ่าเด็กมีหนำซ้ำครับภัยพิบัติครั้งนี้ถูกประกาศโดยใครครับถูกประกาศโดยโมเสสซึ่งเป็นอดีตทารกที่รอดจากการฆ่าในครั้งนั้นเป็นคนเดียวที่รอดมาได้และประกาศว่าบุตรชายของท่านก็ต้องตายอย่างนั้นด้วยเช่นกันเขาจะมีส่วนร่วมในการโต้เถียงกับฟาโรห์อย่างหนักหนาหลายครั้งและนี่ยิ่งเป็นการประชดประชันฟาโรห์ยิ่งใหญ่ไปอีกยิ่งกว่านั้นครับเมื่อฟาโรห์กดขี่ข่มเหงบุตรหัวปีของพระเจ้านะครับตอนนั้นบุตรของเขาเองจะประสบความทุกข์ยากแทนและความทุกข์ยากนี้จะเป็นความทุกข์ยากที่หนักหนาสาหัสพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าจะไม่มีค่ำคืนไหนที่โศกเศร้าเหมือนค่ำคืนในนี้อีกแล้วหลังจากนั้นครับภัยพิบัติคราวนี้นะครับจะขับไล่คนของพระเจ้าออกไปจนหมดอย่างแน่นอนจากบทที่11ข้อที่1นะครับในระเบียบปัสกาในบทที่12ข้อที่1ถึง28เป็นการเล่าเรื่องก่อนภัยพิบัติครั้งสุดท้ายที่จะเริ่มขึ้นนะครับจะมีเสียงร้องไห้คนตายก่อนที่จะเขาจะออกจากแผ่นดินนั้นและเสียงของคนตายทุกๆบ้านจะทำให้ ฟาโรห์ปล่อยโมเสสและชนชาติของพระองค์ออกไปรวมถึงพวกสัตว์ของพวกเขาด้วยปศุสัตว์ที่เขาเลี้ยงนะครับและในพระสัญญาของพระเจ้าในบทที่1บทที่11ข้อที่1จะสำเร็จบทที่11ข้อที่1กล่าวไว้ดังนี้นะครับให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าเราจะนำภัยพิบัติมาสู่ฟาโรห์และอียิปต์อีกอย่างเดียวหลังจากนั้นฟาโรห์จะปล่อยพวกเจ้าไปจากที่นี่เมื่อพวกเขาปล่อยพวกเจ้าไปเราจะไล่พวกเจ้าออกจากที่นี่จนหมดอย่างแน่นอนนี่คือคำสั่งของพระยาเวเขาเองจะไล่ใช้คำว่าไล่นะคนของพระเจ้าออกไปจากแผ่นดินอย่างแน่นอนประเด็นก็คือครับอิสราเอลถูกข่มเหงในอียิปต์และวิธีการเดียวที่จะช่วยเหลือก็คือพระเจ้าจำต้องเอาชนะศัตรูของพระองค์การพิพากษาเกี่ยวกับศัตรูของพระเจ้าเป็นส่วนสำคัญของการนิรันดร์ของพระองค์ด้วยเพราะนี่คือการพิพากษาของพระองค์ต่อบรรดาพระทั้งหมดของอียิปต์ด้วยถ้าพี่น้องจำได้ฟาโรห์เป็นตัวแทนของพระทั้งหมดของอียิปต์เพราะว่าเขาเองมีตัวแทนเป็นเหมือนสมมุติเทพของที่นั่นการชนะฟาโรห์ก็เหมือนการเป็นสัญลักษณ์พิสูจน์ว่าพระเจ้าอยู่เหนือพระทั้งหมดพระเจ้าจะฆ่าบุตรหัวปีทั้งหมดของเขาและไม่พอพระองค์จะประทานทรัพย์สมบัติของคนอียิปต์ให้กับคนอิสราเอลอีกด้วยนี่คือชัยชนะอย่างเด็ดขาดที่มอบให้กับประชากรของพระเจ้าซึ่งการนำภัยพิบัติครั้งสุดท้ายมานี้เป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวมากๆคนอิสราเอลก็ต้องโดนเช่นกันโดนแบบเดียวกันถ้าเขาเองไม่เชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสบอกดังต่อไปนี้เขาเองจะโดนเช่นเดียวกันถ้าเขาไม่เชื่อฟังพระองค์เป็นที่มาของหัวข้อที่2ครับการรอดพ้นการพิพากษาเราเห็นความน่ากลัวของการพิพากษาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราเองจะมาดูด้วยว่าเราจะสามารถรอดพ้นการพิพากษาได้อย่างไรในหัวข้อที่2ครับการรอดพ้นการพิพากษาวงเล็บปัสกานะครับโอเคพระเจ้าทรงสร้างความแตกต่างระหว่างประชากรของพระองค์และศัตรูของพระองค์โดยพิธีนี้นะครับและนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ชาวอิสราเอลต้องจัดเตรียมทุกอย่างเองนะครับเพื่อเขาจะได้รับการปกป้องหรือสิทธิพิเศษที่มาจากพระเจ้าและแน่นอนครับเขาเองไม่ได้รับการปกป้องจากตัวของเขาเองนี่คือภาพที่สอดคล้องกับภาพใหญ่ของพระคัมภีร์ด้วยไม่ใช่บอกว่าคนเราต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อได้รับความรอดแต่อย่าลืมว่าก่อนที่เขาเองจะทําอะไรบางอย่างเขาไม่ได้ทําตามใจของตัวเองแต่ทำตามคำสั่งที่พระยาเวห์หรือพระเจ้าได้บอกกับเขาเป็นการส่วนตัวเพราะทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของเขาโดยตรงเพราะว่าถ้าเราเองดูในบทที่12ข้อ11อ่านด้วยกันได้ไหมครับ1 2 3เจ้าจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาดเอวสวมรองเท้าและถือไม้เท้าไว้ในมือและรีบกินโดยเร็วการเลี้ยงนี้เป็นปัสกาแปลว่าการเว้นผ่านของใครครับพระยาเวไม่ใช่ปัสกาของเขาทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าโดยตรงพระเจ้าได้สั่งพระเจ้าเป็นเจ้าของพิธีนี้พระเจ้ากำหนดรายละเอียดของวิธีการนี้และพระเอกตัวจริงของสายการนี้ไม่ใช่คนอิสราเอลหรือโมเสสแต่ว่าเป็นพระเจ้าล้วนๆเราจะมาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับโอเคจากบทที่12ข้อที่3ถึงข้อ11บทที่12ข้อที่3ถึงข้อ11เพื่อเราจะเข้าใจภาพรวมตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคแก้ง่วงด้วยนะ1 2 3จงสั่งชุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นว่าในวันที่10เดือนนี้ให้แต่ละคนเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งให้ตนเองตามสกุลและบ้าน1ตัวถ้าครอบครัวไหนมีคนน้อยและกินลูกแกะตัวหนึ่งไม่หมดแล้วให้แบ่งลูกแกะนั้นตามจำนวนคนที่จะกินได้ลูกแกะของเจ้าต้องปราศจากตำหนิเป็นตัวผู้อายุ1ปีเจ้าจงออกมาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะจงเก็บไว้ให้ดีจนถึงที่14เดือนนี้และในเย็นวันนั้นให้ที่ประชุมของชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดฆ่าลูกแกะนั้นแล้วเอาเลือดทาที่วงกบประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างของบ้านที่พวกเขา เลี้ยงกันนั้นด้วยในคืนวันนั้นให้พวกเขากินเนื้อปิ้งกับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขมอย่ากินเนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้มเลยแต่จงปิ้งทั้งหัวและขาและเครื่องในด้วยจงกินให้หมดห้ามมีเศษเหลือจนถึงเวลาเช้าถ้ายังมีเศษเหลือถึงเวลาเช้าก็ให้เผาเสียเจ้าจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาดเอวสวมรองเท้าและถือไม้เท้าไว้ในมือและจะรีบกินโดยเร็วงานเลี้ยงนี้เป็นปัสกาของพระยาเวที่เราอ่านกันหัวข้อที่จริงๆมีรายละเอียดมากมายในปัสกานะครับผมจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าอาจจะกินเวลาพวกท่านมากนะครับเราจะดูแค่ประเด็นหลักๆไม่กี่ประเด็นนะครับผมขอย้อนกลับไปนะครับประเด็นหลักๆในหัวข้อที่2นี้จะมีแค่2ข้อย่อยเท่านั้นเองคือคำว่าเจาะจงและจดจำโอเคที่ต้องใช้2คำสั้นๆง่ายๆเพราะว่าอยากให้พี่น้องจดจำได้ด้วยเช่นกันนะครับเจาะจงและอะไรครับจดจำเราจะมาจดจำสิ่งที่พระยาเวสั่งกับประชากรของพระเจ้าด้วยกันนะครับโอเคหัวข้อ A ครับเป็นหัวข้อย่อยของหัวข้อที่2นะครับใช้คำว่าเจาะจงมี3อย่างครับที่ค่อนข้างเจาะจงพี่น้องลองจดไว้แล้วก็ลองไปทบทวนที่บ้านก็ได้ครับ1คือวันเวลาที่เจาะจงครับพวกเขานะครับได้เริ่มต้นสิ่งนี้เป็นปฏิทินใหม่ซึ่งจริงๆคำว่าเดือนนิสานไม่ใช่เป็นเดือนมกราเหมือนกับที่เราเข้าใจเป็นเดือนที่พระยาเวทรงตั้งให้เป็นปีใหม่ของพวกเขาพูดง่ายๆเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเลยแหละคือวันที่10ของเดือนนิสานเขาจะเตรียมแกะครับตามจำนวนของคนในเดือนคนคือตามตระกูลของคนในเดือนนะครับขอโทษครับแยกแกะตัวนั้นให้ดีจนถึงวันที่14เรื่องเหล่านี้พอเราอ่านไปเราจะรู้สึกว่ามันเกี่ยวอะไรข้องอะไรกับชีวิตของเราแต่ถ้าเราเองสังเกตในดีๆและเราดูภาพรวมพระคัมภีร์เราจะเห็นว่านี่คือภาพของพระเยซูคริสต์ชัดเจนมากในมัทธิวบทที่11ข้อ7ถึง11พระเยซูคริสต์ทรงขี่ลาเข้ามาในเมืองเยรูซาเล็มในวันที่เท่าไหร่รู้ไหมครับพระองค์ทรงขี่ลาเข้ามาในเมืองในวันที่10ของเดือนนิสานและในกาลาเทียบทที่4บทข้อที่4ถึงข้อที่5บอกว่าในเวลาที่พระเยซูเสด็จมาก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะจริงๆแม้แต่เวลาสิ้นพระชนของพระองค์ก็เป็นช่วงเวลาบ่าย3ซึ่งเป็นเวลาตอนเย็นของคนยิวในเวลานั้นด้วยดูสิพระเยซูถูกจัดเตรียมไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ความรอดสำหรับเราทุกๆคนมากกว่านั้นครับพระองค์ทรงตรวจถูกตรวจสอบเหมือนแกะที่ถูกตรวจสอบทั้งหมด4วันเหมือนกันก่อนที่จะถูกตรึงในวันศุกร์ประเสริฐนั้นเราเห็นว่าทั้งหมดเป็นการจัดเตรียมเป็นวันเวลาที่เพอร์เฟคของพระเจ้ารู้ไหมครับว่าสิ่งที่สวยงามมากสำหรับหัวข้อนี้คืออะไรสิ่งที่สวยงามมากที่สุดคือพระเจ้าทรงมีเวลาที่เจาะจงสำหรับทุกอย่างเสมอดังนั้นครับชีวิตของเราจึงไม่มีคำว่าบังเอิญเราจึงสามารถวางใจในพระเจ้าได้เสมอได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตใครเชื่อมีให้บอกอาเมนไหมครับอาเมนไหมฮะอาเมนนะครับพระเจ้ามีเวลาที่ดีที่สุดสำหรับลูกของพระองค์อย่างเสมอไม่มีคำว่าบังเอิญในชีวิตของเราอย่างแน่นอนนี่คือภาพครับเราเห็นว่าเดือนนิสานซึ่งเป็นจะตรงกับเดือนมีนาและเมษาเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยเทศกาลของคนยิวไม่ว่าจะเป็นปัสกาใช่ไหมครับเทศกาลขนมปังไร้เชื้อและเทศกาลถวายผลแรกทั้ง3เทศกาลล้วนเป็นภาพเร่งถึงพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงถูกจัดเตรียมให้กับเราและในเวลาที่ดีที่สุดพระองค์ลงมาในโลกใบนี้เพื่อไถ่บาปแทนเราทุกๆคนอย่างที่บอกครับเราอาจจะไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดอาจจะเป็นคาบหน้าที่มานั่งพูดคุยกันก็ได้นะครับมาดูหัวข้อที่2ในเรื่องของการเจาะจงนะครับหัวข้อที่2คืออะไรเจาะจงครับ1 2 3ลูกแกะที่เจาะจงลูกแกะที่เจาะจงครับซึ่งแน่นอนเป็นตัวผู้ครับไม่มีตำหนิเพราะมันต้องสละเลือดนี้แทนมนุษย์นะครับข้อสังเกตคือลูกแกะต้องมีสัดส่วนเท่ากับขนาดคนในตระกูลโอเคและเมื่อพระยาเวทอดพระเนตรโลหิตแกะที่วงกบประตูของคนชาติอิสราเอลทูตแห่งความตายจะมาครับและผ่านเรือนนั้นไปสิ่งนี้ครับจะเป็นเหมือนเครื่องหมายครับถ้าพี่น้องจำสภาพสมัยเรียนได้จะมีเสื้อนักเรียนและจะปักอะไรไว้ครับปักชื่อ เราจะรู้ว่าชื่อนี้เป็นของโรงเรียนไหนสมมุติว่าโรงเรียนนี้ถูกรับเลือกว่าจะได้รับไปเข้าเฝ้าในหลวงสมมุตินะโรงเรียนนี้ที่ปักชื่ออย่างนี้กระโปรงสีนี้กางเกงสีนี้จะเป็นโรงเรียนนี้เท่านั้นที่จะได้เข้าเฝ้าในหลวงนี่คือภาพเดียวกันเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าเขามีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นและมากกว่านี้ครับเป็นความหมายฝ่ายวิญญาณที่บอกว่าทั้งครัวเรือนนี้เป็นของพระเจ้าแล้วนะไม่ได้เป็นของฟาโรห์อีกต่อไปดังนั้นอย่ายุ่งกันอีกนี่คือภาพครับเขาจะเอาข้าแกะใช่ไหมแล้วก็เอาเลือดทาไว้ที่วงกบประตูซ้ายขวาภาพนี้อาจจะไม่ชัดมากแล้วข้างบนหลายคนก็เลยตีความว่าสิ่งนี้เหมือนไม้กางเขนจังเลยผมว่าไม่ใช่แค่เหมือนนะผมว่าใช่เลยเป็นภาพลักษณ์เล็งถึงการเสียสละของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนให้กับพวกเขาทุกๆคนมากกว่านั้นครับจำได้ไหมคำว่าแรกผมเชื่อว่าพอคนอิสราเอลได้ยินคำว่าแรกเขาจะคิดถึงชายคนหนึ่งที่เป็นคนแรกคนนั้นชื่อว่าอะไรครับคนนั้นชื่อว่าอาดัมเป็นชายคนแรกแต่ข่าวร้ายคือชายคนแรกคนนี้ล้มลงและได้รับการพิพากษาที่มาจากพระเจ้าและคนที่เกิดในพงศ์พันธุ์ของเขาทุกคนได้รับการพิพากษาทั้งนั้นเลยเมื่อจบข่าวร้ายก็ต้องมีข่าวดีเนาะแต่ข่าวดีก็คือพระเยซูคริสต์ได้มาเป็นเหมือนอาดัมคนที่สองและเป็นผลแรกที่ทำให้รู้ว่าการรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้ามีอยู่จริงๆและผู้ที่อยู่ในพงศ์พันธุ์ของพระองค์ไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรเลยเพียงแค่เชื่อในพระองค์อยู่ในพงศ์พันธุ์ของพระองค์เขาจะได้รับความรอดนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นการจัดเตรียมปัสกาครั้งนี้ไม่ใช่การจัดเตรียมเพื่อคนชาติอิสราเอลเท่านั้นแต่เป็นการจัดเตรียมเพื่อเราทุกๆคนด้วยนี่คือแกะที่เจาะจงครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแกะที่เจาะจงนั้นตายไถ่บาปแทนเราทุกๆคนและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อย่อยสุดท้ายตรงนี้อะไรเจาะจงนะครับ1 2 3วิธีที่เจาะจงวิธีเจาะจงยังไงครับในบทที่12ข้อที่6ถึงข้อที่10ที่บอกว่าเจาะจงเพราะว่าวิธีการนี้ทำต่อหน้าชุมชนถ้าพี่น้องอ่านดีๆจะเห็นว่าอ้าวไม่ได้ฆ่าในบ้านนะจ๊ะแต่ฆ่าต่อหน้าชุมชนหมายความว่าไงทำพร้อมกันครับเลือดของแกะจะปกป้องชุมชนนี้ไว้พระเจ้าองค์นี้ไม่ได้ไถ่เรามาเป็นเหมือนปัจเจกบุคคลคนเดียวรอดก็สบายละเย่กลับบ้านไปสบายใจวันอาทิตย์หรือวันเซลไม่ต้องมาร่วมสามัคคีทำอะไรละไม่ใช่นะครับแต่ด้วยพระโลหิตนี้ทำให้เราเองได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องเป็นประชากรของพระองค์และเป็นเหมือนพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้าเราเองจึงได้รับการไถ่เป็นชุมชนและอยู่ในชุมชนนี้อย่างถูกต้องในสมัยนั้นครับหลายคนบอกว่าไอ้อะไรนะลูกแกะที่เกิดขึ้นมาตัวเดียวจะพอหรือเปล่าต่อครอบครัวจริงๆพอครับเพราะว่าตามวัฒนธรรมของคนอิสราเอลในเวลานั้นหน้าที่ของบุตรหัวปีหรือบุตรคนแรกก็คือว่าเขาเองจะเป็นผู้ที่ไถ่ถอนคนในครอบครัวได้ดังนั้นครับเมื่อเราเป็นของพระเจ้าเราจึงได้รับการไถ่ถอนที่มาจากพระองค์ด้วยเช่นกันไม่รับการไถ่ถอนมาเพื่ออยู่คนเดียวนะจ๊ะแต่รับการไถ่ถอนเพื่อเราเองจะเป็นมีกันและกันในพระกายนี้ด้วยบอกคนซ้ายมือขวามือดีไหมครับบอกว่าฉันดีใจที่มีเธอดีไหมฮะนี่คือของขวัญที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราทุกๆคนเราไม่ใช่คนแปลกหน้าอาเมนเราไม่ใช่คนแปลกหน้าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระเยซูคริสต์เราไม่ได้มาสามัคคีธรรมในคริสตจักรเพราะว่าเราว่างแต่เรามาเพราะว่าปัสกาของพระเยซูคริสต์เราได้รับการไถ่เราจึงมีส่วนร่วมในแผ่นดินพันธสัญญานี้ไม่ใช่เพราะว่าเราว่างพระองค์ไถ่เราก่อนเราจึงตอบสนองการไถ่ของพระองค์นี่คือภาพของพระเยซูคริสต์ครับที่ตายไม่ใช่ต่อหน้าคนคนเดียวแต่ตายต่อหน้าชุมชนถูกพิพากษาต่อหน้าชุมชนดังนั้นพระเยซูคริสต์จะไม่ใช่พระเยซูคริสต์ของเอ็มคนเดียวของใครคนเดียวในที่ประชุมนี้แต่เป็นพระเยซูคริสต์ของทุกๆคนเรามีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะของเราร่วมกันและเราเองจะเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ที่สามัคคีธรรมเพื่อถวายเกียรติแด่ศีรษะนี้ร่วมกันมาดูหัวข้อที่2ครับซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดในวันนี้ครับคือการจดจำ ัวข้อการจดจำนี่น่าสนใจมากครับการจดจำในสมัยนั้นอาจจะไม่ใช่บอกว่าต้องเป็นการท่องอะไรอย่างเดียวแต่มันมีช่วงหรือว่าช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเองต้องทำในเดือนนิสานด้วยกันอย่างที่บอกครับมีเทศกาลต้องถามเทศกาลที่เขาต้องทำด้วยกันมีเทศกาลอะไรบ้างครับ1เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ2เทศกาลปัสกาและ3การถวายบุตรหัวปีซึ่งเทศกาลเหล่านี้มีความหมายดังต่อไปนี้นะครับเทศกาลขนมปังไร้เชื้อจะช่วยให้คนอิสราเอลรู้ถึงการช่วยเหลือจากการเป็นทาสในอียิปต์เขารีบร้อนมากจนกระทั่งไม่สามารถใส่เชื้อในขนมปังได้ซึ่งในความหมายฝ่ายวิญญาณก็คือว่าเชื้อนั้นก็คือความบาปคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เขาจะละทิ้งความบาปไม่ยุ่งเกี่ยวกับความบาปอีกส่วนเทศกาลปัสกาที่เราพูดไปตะกี้คือช่วยให้คนอิสราเอลระลึกถึงการช่วยชีวิตของพวกเขาจากการพิพากษาของพระเจ้าพวกเขาจะจดจำด้วยการสังเกตเทศกาลและด้วยการเฝ้าระวังและเทศกาลสุดท้ายครับการถวายบุตรหัวปีรายละเอียดก็คือจะให้คนอิสราเอลได้ระลึกถึงว่าพระเจ้าทรงสังหารบุตรหัวปีของชาวอียิปต์และได้ทรงไถ่บุตรหัวปีของคนอิสราเอลด้วยแกะดังนั้นลูกหัวปีไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแต่เป็นของพระเจ้าพระยาเวทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้เราล้วนเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นการระลึกถึงพิธีเหล่านี้ไม่ทำให้คนอิสราเอลสูญเปล่าอย่างแน่นอนเพราะทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสอนคนรุ่นอนาคตของคนอิสราเอลไม่ใช่แค่คนที่พระเจ้าทรงไถ่ในเวลานั้นเท่านั้นแต่เป็นการบอกว่าคนอิสราเอลจะต้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยอ่าน2ข้อนี้ด้วยกันดีมั้ยครับอพยพบทที่13ข้อที่8แล้วก็บทที่13ข้อที่14 1 2 3ในวันนั้นจงบอกบุตรของท่านว่าที่ทำอย่างนี้ก็เพราะเหตุการณ์ซึ่งพระยาเวได้ทรงทำเพื่อข้าเมื่อข้าออกจากอียิปต์และต่อไปภายหน้าเมื่อบุตรของท่านจะถามว่าทำไมจึงทำอย่างนี้จงเล่าให้เขาฟังว่าพระยาเวทรงนำพวกเราออกจากอียิปต์คือจากแดนทาสด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ให้สังเกตคำว่าเราในข้อที่14นะครับสิ่งนี้รวมถึงชั่วอายุของคนอิสราเอลรุ่นหลังด้วยไม่ใช่แค่คำว่าเราก็คือเรารุ่นนี้ไม่ใช่แต่คนรุ่นหลังก็ได้รับผลกระทบในด้านบวกนี้ด้วยเช่นกันในการนำพวกเขาจากการออกจากการพิพากษาและจากอียิปต์นะครับทำให้ประชากรอิสราเอลมีมากกว่า2ล้านคนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีแค่นี้ไหมครับที่ออกจากอียิปต์พี่น้องคิดว่ามีแค่นี้ไหมในบันทีบันทึกว่าบทที่12ข้อ38บอกว่ามีชนชาติอื่นๆออกไปกับเขาด้วยพี่น้องคิดว่ามีชาวอียิปต์ตามเขาไปด้วยไหมครับจะมีคนอียิปต์บางคนที่อาจจะสูญเสียลูกชายผิดหวังกับชีวิตแต่ในที่สุดเขารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าความผิดหวังนั้นและเขาเองยอมจะถวายชีวิตนี้ให้กับพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดเราล่ะครับเราอยากจะเป็นชนชาติอื่นๆนั้นด้วยหรือเปล่าอย่าให้เป็นตามตัวสอนในพระคัมภีร์ก็คือชนชาติอื่นๆก็คือคนอียิปต์หรือคนที่อยู่ในนั้นเท่านั้นแต่ว่าขอให้เป็นชีวิตเรานะครับให้เราเองตัดสินใจตามพระเยซูคริสต์เหมือนชนชาติอื่นๆนั้นนะครับการให้นะครับจะปราศจากประโยชน์ถ้าปราศจากการรับจริงไม่จริงเมื่อพระเจ้าทรงเปิดโอกาสนี้ออกแล้วเราอย่าปฏิเสธโอกาสนี้เลยให้เราเองรับโอกาสที่เปิดนี้โดยทางพระเยซูคริสต์ดีไหมสำหรับพี่น้องหลายคนผมไม่รู้ว่าที่นี่ใครเป็นคริสเตียนหมดหรือยังแต่สำหรับคนไม่เป็นคริสเตียนแมสเสจนี้มาถึงท่านด้วยโอกาสนี้เปิดผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้วท่านจะสามารถรอดพ้นการพิพากษาผ่านทางพระโลหิตของพระองค์ท่านจะเลือกเป็นชนชาติอื่นๆที่ตามชนชาติอิสราเอลนี้หรือไม่ท่านสามารถตัดสินใจได้ในเวลานี้โอเคก่อนคำถามตอบสนองนะครับผมขอสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับเราได้รับการช่วยเหลือจากการเป็นทาสด้วยการพิพากษาศัตรูของพระเจ้านะครับโดยวิธีการธรรมชาติมนุษย์เป็นทาสของบาปใช่ไหมครับและได้ติดตามวิถีของมารซาตานนะครับแต่บนไม้กางเขนพระเจ้าทรงทำหน้าที่อย่างเด็ดขาดในการชนะมีชัยชนะเหนือศัตรูของพระองค์คู่ต่อสู้ของความบาปนะครับพระองค์ทรงเป็นคู่ต่อสู้ของความบาปนะครับและมารซาตานได้พ่ายแพ้ต่อพระองค์ผลที่ได้รับคือบรรดาคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์ได้รับการปลดปล่อยจากอาณาจักรแห่งความมืดและถูกย้ายไปสู่อาณาจักร แห่งความสว่างเป็นแผ่นดินของบุตรที่รักของพระเจ้านะครับเราไม่ได้เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปถึงแม้ว่าเราเองอาจจะยังมีความบาปอยู่ในชีวิตอยู่ทำบาปอยู่แต่บาปนี้จะไม่เป็นเจ้านายในชีวิตของเราแล้วอาเมนไหมครับอาเมนนะอาเมนและไม่จำเป็นต้องกลัวความบาปหรือความชั่วร้ายไม่ต้องกลัวมารซาตานอีกต่อไปผมว่าคริสเตียนที่กลัวผีผมว่าขาดทุนไปหน่อยเราไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือมารซาตานโดยพระโลหิตของพระองค์แล้วดังนั้นเราเป็นของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จะรับผิดชอบชีวิตของเราทุกๆคนซึ่งในพันธสัญญาใหม่ครับจะพูดใน2แง่ด้วยกันคือแง่แรกนี่คือแง่ของส่วนตัวครับเราเองจะไม่กลับไปสู่ยุคเก่าของความบาปอีกแต่เราเองจะดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณและประหารความต้องการของเนื้อหนังนั้นแสวงหาความนับถือและปลูกฝังผลของพระวิญญาณของพระองค์ด้วยกันไม่แตะต้องความบาปอีกต่อไปหรือในด้านของชุมชนครับอย่างที่บอกพระเจ้าทรงไม่ได้ไถ่เรามาคนเดียวแต่พระองค์ทรงไถ่มาแบบชุมชนด้วยค่อนข้างน่าแปลกใจเนาะที่อาจารย์เปาโลบอกกับคริสตจักรโครินธ์ว่าพระคริสต์ได้ถวายเป็นแกะปัสกาของเราแล้วเฮ้ยทำไมอาจารย์บารโลถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าท่านใช้มันในการเป็นแรงจูงใจให้เป็นให้คิดจักมีระเบียบวินัยของพระเจ้านี่คำหนุนใจของคิดจักนะไม่ใช่ถึงคนคนเดียวนะครับดังนั้นครับเมื่อเราเองระลึกถึงปัสกานะครับให้เราเองระลึกถึงคิดจักของพระเจ้าด้วยเป็นคิดจักที่ปราศจากบาปคิดจักที่ต่อต้านความผิดทางศีลธรรมทางเพศความโลภการกราบไหว้ลูกพรบต่อต้านคนกล่าวร้ายคนขี้เมาหรือคนชอบโกงในหมู่พวกเขาดังนั้นครับอยากให้คิดจักรของพระเจ้าเป็นคิดจักรที่สะอาดเราเองไม่สามารถทำคนเดียวได้เราต้องช่วยกันเราไม่รู้หรอกว่าใครจะล้มลงในความบาปเมื่อไหร่แต่วันหนึ่งเราพร้อมที่จะประคองคนเหล่านั้นลุกขึ้นมาหรือเปล่านี่คือภาพของชุมชนพระเยซูคริสต์ไม่ได้แถ่เรามาคนเดียวฉันรอดแล้วฉันเข้มแข็งแล้วโอเคไม่ใช่แต่ถ้าวันหนึ่งมีคนล้มขึ้นมาเราพร้อมที่จะประคองเขาและช่วยเหลือเขาหรือเปล่าถ้าวันหนึ่งมีความบาปร้ายแรงในคิดจักเรากล้าที่จะขจัดความบาปนั้นออกจากคิดจักของเราหรือเปล่าคนเดียวทำไม่ได้ครับแต่เราเองต้องช่วยเหลือกันเพราะนี่คือชุมชนที่เราเองเป็นเจ้าของทั้งหมดผ่านทางพระโลหิตของพระองค์และสุดท้ายครับเราได้รับการช่วยเหลือจากการพิพากษาโดยการเสียสละพระโลหิตหรือเลือดแทนนะครับต้องย้อนกลับไปในมาระโกก็ได้บทแรกจะเห็นว่ายอนบัพติศมาเมื่อเห็นพระเยซูคริสต์ยอนพูดว่าอะไรครับคำนี้ผมหลายคำผมก็อ่านแล้วก็ข้ามไปแต่จริงมีความหมายมากเขาบอกว่าทรงดูพระเมษสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกนี้ไปเสียและมีการพูดถึงบ่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับในบริบทความตายของพระเยซูคริสต์เพื่อเน้นว่าเทศกาลปัสกานี้เป็นจริงผ่านทางความตายของชายคนนี้คือความตายของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงหลั่งโลหิตของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเหมือนแกะตัวนั้นที่ปราศจากตำหนิเพื่อไถ่ประชากรของพระองค์จากการพิพากษาและชีวิตที่ไร้ประโยชน์และด้วยเหตุนี้ครับพระองค์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญไปตลอดนิรันดร์กาลโดยพระชนชีพของพระองค์ในฐานะพระเมษสโปดกที่ถูกสังหารในวิวรณ์บทที่5ข้อที่12เราก็สามารถระลึกถึงการช่วยเหลือที่ประสบความสำเร็จผ่านการสิ้นพระชนม์ของลูกแกะปัสกาทุกครั้งที่เราเองรับประทานมหาสนิทด้วยเช่นกันเพราะว่าอย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์ได้ตั้งพิธีมหาสนิทแทนพิธีปัสกาเพื่อระลึกถึงการตายของพระองค์เนื้อหนังของพระองค์ที่ยอมเสียสละเพื่อเราบนโลกนี้และที่ไม้กางเขนดังนั้นอยากให้เราเองทุกครั้งครับที่เราเองรับประทานปัสกาด้วยกันให้เราเองรับประทานอย่างมีความหมายและระลึกถึงพระเยซูคริสต์ไปด้วยกันผมชอบมากเลยนะทุกครั้งที่เราทำมหาสนิทด้วยกันผมว่าไม่มีสักครั้งที่พระเยซูคริสต์บอกว่าให้คิดถึงเรานะให้คิดถึงเราแต่มีเพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ที่พระเยซูบอกว่าให้คิดถึงเรานะคือตอนที่พระองค์ทรงตั้งเทศกาลตั้งพิธีมหาสนิทนี้ขึ้นดังนั้นทุกครั้งครับอยากให้เราเองรับพิธีมหาสนิทนี้ด้วยความตั้งใจเชื่อมั่นและมีความหมายนี่เป็นการระลึกถึงการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่มาถึงเราและคิดจักของพระองค์ด้วยเช่นกันก่อนที่จะจบนะครับอยากให้เราเองพูดคุยกับคนด้านข้างนะครับซ้ายมือขวามือเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกชอบมากหรือถ้าสมมุติว่าใครนั่งคนเดียวก็สามารถให้คนส่วนตัวได้แต่อยากให้พูดคุยกับพี่น้องดีกว่าเพราะเราได้รับการถ่ายมาเป็นชุมชนแล้วเนาะไหนๆก็ไหนๆละคำถามตอบสนองมี2ข้อนั่นเองครับผมอยากจะให้พี่น้องพูดคุยกันประมาณสัก 3-5 นาทีตรงนี้นะครับคำถามคือว่าอย่างนี้ครับ แม้ว่าเราไม่ได้รับคำสั่งให้ทำพิธีนี้อีกต่อไปแล้วเรายังสามารถระลึกถึงและจดจำถึงการทรงไถ่ของพระองค์ต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างมหาสนิทเป็นวิธีการหนึ่งละเราจะมีวิธีการอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราเองระลึกถึงการทรงไถ่ของพระองค์บ่อยขึ้นมากกว่าทุกๆวันนี้ที่เราเองดำเนินชีวิตอยู่อย่างที่สองครับการจดจำการทรงไถ่ในอดีตจะส่งผลต่อชีวิตของเราในปัจจุบันอย่างไรบ้างให้เราเองพูดคุยกับคนข้างๆได้ไหมครับเชิญครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแม้เราไม่รับคำสั่งให้ทำพิธีนี้ต่อไปแล้วเราเองจะสามารถระลึกถึงการเสียสละของพระองค์การถ่ายของพระองค์ในชีวิตของเราอย่างไรได้บ้างคุยในคำถามแรกก่อนครับคิดว่ามีอีกหลายวิธีเนาะคิดว่าถ้าสมมติว่าเจอกันก็สามารถแชร์กันได้มากขึ้นนะครับคุยคำถามที่สองด้วยกันครับการจดจำการทรงไถ่ในอดีตที่เราพูดถึงในข้อแรกนะครับจะส่งผลต่อชีวิตของเราปัจจุบันอย่างไรครับก่อนจบให้เราพูดตามผมด้วยกันสักประโยคหนึ่งดีไหมครับพูดตามผมนะครับระลึกถึงปัสกาเอาใหม่ครับระลึกถึงปัสกาและรับมหาสนิทอย่างมีความหมายทำการทรงไถ่ให้เป็นปัจจุบันเสมอและเราจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปแต่เป็นทาสผู้รับใช้ของพระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการไถ่ที่ชัดเจนมากในพระธรรมอุปยศทำให้เราเห็นว่าชีวิตของเราก็ได้รับการไถ่แบบนั้นด้วยผ่านทางพระเยซูคริสต์ลูกแกะปัสกานั้นเป็นเพียงภาพลักษณ์ที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์เวลานี้เราอยู่ในยุคที่เราได้เห็นของจริงเราได้เห็นพระคุณของพระเจ้าด้วยตาของเราเองเวลานี้ถึงเวลาเองที่เราต้องเลือกเหมือนชนชาติอื่นๆที่อยู่กับชนชาติอิสราเอลแล้วว่าเราจะติดตามพระองค์ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นหรือเปล่าเราอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตที่ทำลายชีวิตของเราแต่เราเองจะเลือกที่ติดตามพระองค์เพราะเรารู้ว่าไม่มีสิ่งไหนที่ยิ่งใหญ่กว่าพระคุณของพระเจ้าเราจะเลือกติดตามพระองค์ไม่เอาความผิดหวังในอดีตเป็นตัวนำหรือชี้วัดในชีวิตของเราแต่ว่าเราจะให้พระคุณของพระเจ้าในการถ่ายของพระองค์เป็นการนำในชีวิตของเราและอวยพรที่เราทุกคนพระเจ้าข้าเราอยู่ในโปรเซสเดียวกันคือเราเองกำลังอยู่ในช่วงที่พระเจ้ากำลังถ่ายเราให้พ้นจากความบาปอยู่โปรดช่วยด้วยเถิดมีสิ่งไหนที่เราอ่อนแอโปรดช่วยปลดปล่อยเราจากพนาการเหล่านั้นโปรดช่วยให้เราทุกๆคนจะเป็นเหมือนชุมชนเดียวกันที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้รอดพ้นจากชีวิตที่เป็นเหมือนชีวิตแบบเดิมและตกอยู่ในความบาปนั้นโดยพรที่เราจะประคองคนที่ล้มลงโดยพรที่เราเองจะหนุนใจคนที่กำลังอ่อนกำลังเราโดยพรที่เราเองจะขจัดสิ่งที่เป็นความบาปที่เป็นเหมือนเชื้อในคริสตจักรของเราออกไปเราเองไม่สามารถทำคนเดียวได้แต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราเองจะร่วมมือร่วมแรงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้คริสตจักรของพระเจ้าสำแดงพระสง่าราศีต่อชุมชนนี้ต่อไปเราจึงขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรมอพยพตลอดทั้ง4สัปดาห์ที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้เราเองรู้จักตัวตนของพระองค์มากยิ่งขึ้นเราเห็นตัวตนนี้ชัดมากๆเมื่อพระเยซูคริสต์มาถ่ายชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งนึงสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการถ่ายในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับ